Bring the Fuck Up, само че в ремастериран вариант. Сигурно сте проследили новината за излизането най-после на част от продукцията на българската група Suffrage отново. Още повече, че няма как да не сте попаднали под сериозните бомбардировки с факти от историята на тази формация, но факт номер 45 е, че един от тях, а именно Васко Катинчаров, е отново в нашето студио. През всичките тези години, в които сме се събирали тук, за да говорим за фрактура, факт е, че винаги съм питал за Suffrage.
Този път е обратното.
Този път е обратното. Добър ден.
Добър ден.
И ето, че в крайна сметка практически отново съживихме името Suffrage. Вие го съживихте с каква цел?
Никаква. Няма конкретна някаква коварна цел. Идеята беше най-накрая хората да получат в онлайн платформите това, за което ни питаха много пъти, а именно последните ни два албума в премастерирана версия, т.е. с една идея по-добре звучаща от оригиналните записи. Всеки, който пожелае, може във всеки един момент да ги чуе в Spotify, в YouTube, в Bandcamp, платформата, която най-често използва. Това е идеята.
Всичките албуми на Suffrage ли минаха през това съживяване?
Не, само последните два.
Защо?
Защото решихме, че те най-точно отразяват това, което винаги сме искали да бъдеме. Дали намерихме себе си и след издаването на последния албум, това не мога да го кажа, защото нещата рязко спряха в един момент. Можеше следващият ни албум да бъде още по-добър. Всъщност не е редно да го кажа още по-добър. По-добър според нашите представи за градация на групата. Да бъде на ниво по-добро, но от друга страна може и нищо да не направиме. Нещо, с което да не сме доволни след това, но това няма как да го знаем.
Абсолютната истина. Код 187 и другият албум, който всъщност говорим за неговото ремастерирано излизане, е Urban Field. Всъщност, колко години минаха от тога?
Ами от Urban Field реално 19, а от Код 187 15.
Всъщност, ние със сигурност дори не можем да си дадем сметка не само колко различен е света днес в сравнение с света тогава, а и с България колко е по-различна, с това, че тогава, когато излизаха тези албуми, не бяха толкова много нашите сънародници, които свободно пътуваха из света, позволяваха си, можеха да си позволят да отидат на концерти на любима своя група някъде в чужбина. Наистина не бяха много.
Така е.
И всъщност всичко това донесе много положителни промени към настоящия момент в начина на мислене и мирогледа на нашите съграждани и съселени. Но въпросът е всъщност, за да издадете тези албуми, хей, така свободно и щастливо, би трябвало да сте преценили, че те звучат адекватно дори на тези хора днес, които имат много по-алчно отворени уши за музика и са много по-критични.
До голяма степен си прав и съм съгласен да се съгласен с теб. Да, благодаря ви за този въпрос. Така е, но от друга страна ние сме вложили едно време, едни усилия, едни емоции в това, което сме направили тогава. И всъщност, ако трябва да бъда абсолютно честен, на нас не ни пука кой как ще го види и как ще го усети сега. Ние не го продаваме. Ние сме го пуснали free, в смисъл онлайн, всеки, който иска да го чуе. Тоест, нямаме очаквания. Нямаме никакви очаквания. Подписали сме се под това, което сме качили в платформите и всеки ще го възприеме така, както иска. Дали е адекватно на времето, вече никой не може да каже.
Само като видим заглавието Local Corruption, очевидно е съвсем...
Да, това може да бъде етикет за много други неща, но разбираш ме какво се опитвам да кажа.
Да.
Всъщност, ако сега те първа се завръщахме, нали, нещо гръмко правехме или нещо, което да целим зад тези ремастери, каквото няма в случая, тогава може би щяхме много по-внимателно да преценим какво точно отправяме като послание към хората.
А това сигурно ли е всъщност?
Сигурно е, да.
Няма да има никакви концерти?
Няма да има. Примерно... Добре, сега тебе да те питам. Сега на тази ти възраст, можеш ли да ходиш да играеш ръгби с младите на 22?
С младите не, но си поддържаме постоянна ветеранска лига, която е още по-приятна дори.
Добре, и ние поддържаме ветеранска лига, т.е. говориме си, защото друго не можем да правим вече.
Мисля, че сравнението ти е обаче абсолютно некоректно.
Може да не е коректно, но е такова.
Ето едни хора, спомням си, че вие правехте кавъри на кавър на Davidian на Machine Head.
Опитахме да направим. Да,
както виждаш, дори ще представят целия свой този първи албум. За първи път ще свирят всички песни от начало до край. Тоест годините при музикантите не са до такова значение като в спорта.
При активните музиканти. Mm-hmm. Тези, които свирят непрекъснато. С времето при тях някои неща са за сметка на други. Тоест те губят някакъв плам, някакви неща по пътя си, но от друга страна опита вече им помага за други работи. Едно е за сметка на друго. А в случая ние сме хора, които не сме се занимавали активно с музика от, да кажем, 15 години.
Може би илюстративно.
Не става.
Може би илюстративен към всичко това ще бъде твой отговор на въпроса къде е сега Цв Пейчев и Ласи.
Двамата работят.
Ето.
Те не са като мене и бре курорте.
Да, нали? Бре.
И двамата са на работа. Ти съвсем любезно ни покани всички, което е факт. Аз съвсем любезно предадох твоята покана. И любезно ми беше отказано, това хубаво, но ние сме на работа.
Интересно е всъщност, че това преиздаване на тези неща, сигурен съм, че има и много хора, които абсолютно за първи път чуват Сафа Рейдж по простата причина, че ако вие не го бяхте направили това сами, никой нямаше да го направи. Отварям тук една скоба съвсем... Да, наскоро си дадох сметка, че великолепно написаните книги от Румен Янев за история на щурците, а в случая говорим за вероятно най-институционализираната българска група, рок-група в историята, тези книги човек няма къде да ги намери, ако иска. Тоест, няма преиздания на тези неща. И по този начин вие практически не просто вадите от забравата, но обезсмъртявате тези неща. Тук не говорим дори да дали са добри или лоши, просто вече хората могат да ги чуят с едно кликване.
И това е така. Аз не бих сложил тази дума пред нас, пред името на групата за обезсмъртяване, защото няма да е сериозно. Но съответно друг може да го каже това нещо, но не и ние. Но е факт, че това е една моментна снимка на състоянието ни тогава, на тогавашната ни сцена. Говорят, това е периода около 2000-2005 година, тези 5 години.
Началото на новото хилядолетие.
Точно така, когато започнаха да се случват големите концерти в България. Аз няма как да забравя, примерно, този Slayer, който се случи 2002 година, заедно с Халфорд. Това беше голямото начало на големите концерти. Това беше една тотална истерия. Аз никога повече не видях на екстремен концерт това усещане. Там имаше хора с такива физиономии, с някаква ярост, нещо, което не мога да го опиша. И това са годините на ошибка. Това са много underground години с хора, които идваха заради самите банди, а не защото е модно да се чекират, аз бях на това събитие. Или ще дам going на събитието, всъщност дори няма да отида.
Чакай да чуем Local Corruption.
Blood and mirror, blood and 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 blood and mirror,
А всъщност всичките тези факти, които така методично и много добре публикувахте Сафа Рейдж в Фейсбук основно, някой трябва да ги е събирал. Знаем, че в цялата история на Dream Theater, включително и до днес, е Майк Портной. Ти ли събираш всичките тези снимчици?
Да. Аз съм паметта на бандата. Малко или много. Аз още от ММ годините се научих, че всичко трябва да се архивира.
И описва, нали? За да не се загубиш в
архивите. Точно така. И поради тази причина имам описани всевъзможни глупости, включително и на бандата. И когато решихме да направим тези ремастери, аз разтворих архивите. Отделно имам, защото преди си ги записвах на дискове и на DVD-та, на DVD-бланки, преди ефтините хардове, да кажем, външни. И тогава всичко ми беше там, отворих и се оказа, че имам нещо от рода на 60 диска с всевъзможна информация, снимки, щуроти. Имам един много дълъг такъв файл, на който съм, уърдовски документ, в който съм описвал кога, какво се е случило, кога сме имали концерт.
Милодневниче.
Знаеш какво открих? Нещо, което ми беше странно.
Милодневниче. Точно така. Нощи бяхме в Берковица.
Там не сме ходили, но ходил съм на Exploited в Берковица, което беше адската история.
Здрасти, Данара.
И единия факт, който го бях забравил, не че ги помня всичките, но че бяха ни поканили, имаше един фест във Варна, Free Mind.
Да.
Ако си го спомнеш.
Много добре.
Ни бяха поканили и Цецо си счупи пръста няколко дена преди фест. Аз това съм го забравил като факт, обаче съм си го описал. Еди кога си Цветан Пейчев си щупил
пръста.
И към е паси малата.
Ремастерирането, кой го направи?
Това е работа на Коцито от Офан и от Фикс. Това са два на негови проекта. В смисъл Офан си е банда, Фикс си е негов проект. От софийското студио Mix 7. Той е фен. Аз, когато реших, че е хубаво да поговоря с Цецо на тази тема, защото аз го стартирах като основна идея, след това поговорихме какво, защо, как. И имаше различни варианти за хора, но аз следя Офан от отдавна. Харесва ми как си правят нещата, подхода им, саунда им, всичко останало. Плюс това с Коцито го познам и от отдавна. Направих си едно мини проучване за себе си, коментирах го с Цецо и накрая стигнахме до него и съм доволен.
Смисъл,
от това,
какво значи да мини проучване за себе си? Даде кръв, урина?
Ми да. И секрет.
Да, и, анален секрет.
Да, защото аз когато правя нещо, винаги го обмислям. Все по-малко ставам такъв, хайде сега на момента да направя това или онова. И особено такива решения чакам да отлежат малко, да видя кое е по-разумното и смятам, че изборът беше добър. Той се справи добре предвид това, което му дадохме. Няма какво да се лъжеме. Материала, който му дадохме, той не беше на писти. Тоест, албума не е пресмесен. Mm-hmm. Той само е ремастериран. Нали? За хората, най-елементарно казано, все едно имаш една торта, блатовете, всичко е подредено. Само можеш да направиш глазурата отгоре, да изглежда, да каже, малко по-добре. Всичко останало си е такова, каквото е. Тук ще отворя една скоба, че имаше опция, защото той ни попита в един момент, искате ли да презапишете някакви неща? Примерно да вкараме още една китара, която щеше да даде още по-добър, звученето щеше да се промени, да е много по-тежко, една примерно 8-струнна китара, настроена по правилния начин, щеше да, тягата щеше да се промени. Ние обаче решихме, че е по-добре да си остане такова, каквото е, усещането е важно. Все едно, Металика, както си направиха ремастер на Injustice for All, хората очакваха, че евентуално ще се появи повече бас-китара, но такава нямаше, защото те оставиха това усещане, каквото си е било 88-ма година. Ние не можем да се сравняваме с тях, но аз много добре разбирам идеята им и за това направихме точно същото. Тоест, оставихме нещата да си звучат така, както са звучали тогава.
Между другото, започна отдолу и парчето Control Denied, което ме подсеща, че сега е седмицата на Корн по...
Добре.
Има ли възможност, хрумвало ли вие, примерно, така както пускате парчетата само с глазурата, ремастерирани, без да пипате нищо, за мен така е честно и така трябва да бъде, но все пак днес можете много по-лесно да направите видеоклипове, които тогава не сте правили, не сте можели да направите на някой от парчетата. Не само защото ти вече вриш и кипиш в телевизията, но защото дори биха могли да бъдат с анимационни фапки и така нататък, за да не се снимате сега 15-19 години по-късно.
да не възродим клубът на пенсионера в видеоформа. Аз като казах преди малко, че успях да намеря толкова много дискове с архиви, имаме страхотни кадри от всякъде.
Mm-hmm.
Под страхотни си има преди това, което сме успяли тогава да заснемеме. Но са много. И би могло да се направят наистина интересни неща. Времето ще покаже на къде може да отида някаква посока, но пак, може би ще ти изпреваря малко въпроса, не планираме да свирим на живо.
Не,
поради
не
различни... Да,
защото не,
да,
не
поради
ти става фанелката различни... на Аржентина. Вече.
Точно така, аз ще намеря по-голяма да се вмъкна в нея.
Да, иначе Марадона никога не би могъл също така да
сложи
фанелки на Марадона.
Така че съм ги мислил тези неща и понякога, както се казва, апетита идва с ядането. Аз не знам утре какво може да измисля, да го коментирам с останалите момчета и да направим нещо.
Да, останалите момчета. А всъщност, вие тримата сте ядрото в момента.
Не, ние
този
с
проект.
Цецо винаги сме били
ядрото. Да,
спомним ядрото.
Си унази снимка, да. Като двама пубери.
Да.
Все едно селфи сте си снимали там. Това селфи или някой ви е снимал всъщност?
Коя снимка точно?
Унази, дето сте снимани от тук, като Моцуни. Още май от чудовищата на българския рап трябва да е. Сени шапки сте.
Не мога да се сетя чия е снимката, но...
Не е селфи.
Но, не. Тогава нямахме възможност за... Нито едно селфи, но в по-ново време на панда...
Нито едно селфи.
Точно така. Но мога да ти кажа какво...
Аз имах възможност само за едно, но я пропилях.
Слушай сега, знаеш ли какво правехме ние в тези години? Се забавлявахме от това. Много харесвахме снимките в Metal Hammer и другите такива списания с широкоъгълните обективи. Mm-hmm. Fisheye.
Да.
Но ние нямахме възможност да си направим такова нещо. И някой в квартала, но не знам кой е, защото няма да е редно, нали, да хвърлям имена така произволно, му беше хрумнала гениалната идея да се снимаме през шпионка.
Да.
Тоест отивахме в железарски магазин, те там железариите се продаваха, купувахме си шпионка, възможно най-голямата, и след това с фотоапарата руския еди какъв си, штрак,
смяна
снимката, 8. Вадиме възможно най-голямата и снимката, която излиза през шпионката е, да кажем, една пета.
Да.
Се вижда, останалото е черно. Обаче ефекта на кривите физиономии и така нататък се получаваше и това си го правихме с подръчни средства и беше супер готино. А в по-ново време фотограф ни беше Елена Ненкова, които ще много да знаеш. От 98 година до края на бандата.
Suffer Age винаги с най-доброто.
Тя е страхотна.
Чакай да чуем парчето Фрактура на Suffer Age, ремастерирано, разбира се.
We'll be right back.
Все пак струва ми се хитът. Тук беше друг Existence Complete, ще го чуем и него. Сега обаче да бръкнем в другия албум The Sickness. А всъщност в това преиздаване на албумите, другите фигури, преминали през формацията, радват ли се от това, примерно Трипио, Петър Съмналиев и...
Ами така изглеждаше. В смисъл, че Петър изглеждаше като да се радва.
А защо Петър не направи ремастерите, например? Той нали много пипа звуки и разбира.
Така е, само че той се насочи в друга посока.
Факт.
Да, и той е добър в това, което прави. И смятам, че това си беше неговото място още от ден първи. Тоест, Gravity Co. си беше негов проект, заедно с Ясен и с Явор в началото. И смятам, че те напипаха правилната ниша, правилното отношение към музиката. И Петър си беше там и деца вика и физически, и умствено, и музикалната посока беше неговата. Но пък той беше много голям фен на Fear Factory през 90-те и това в някакъв момент ни обединяваше.
Всъщност, има ли статистика при теб за това колко концерта са имали Suffrage през всичките тези години?
Не.
Това е много странно, защото не. Има хора доста по-разпилени в събирането на информация за самите себе си в архивите, които имат такава информация.
Бих могъл приблизително, т.е. това не съм се сетил да го проверя, но бих могъл приблизително да събера фактите, да видя кога, какво съм си описал като свирене.
Любопитно е, че всъщност в онова време 95-та, 6-та, 7-та, 8-та до 2005-та година рокът и металът не бяха това, което са днес. Сега имам чувството, че в всеки населен пункт в България има някакъв рокерски събор или бирен фест, който завършва с концерти. На неочаквани места можеш да видиш разни формации. Кое е най- лоу-хай мястото, на което Suffrage са излизали?
Ами, знаеш ли кое е най-интересно? Той сега се замисли как да ти отговоря на този въпрос. Всъщност, ние много повече не сме свирили на някакви места, отколкото сме свирили.
Mm-hmm.
Ще ти кажа защо се сещам за това.
Тоест, отхвърлили сте
предложение? Не, нещо се е случвало. Не.
Някой си е чупил пръст.
Нещо се случваше. Да кажем, 2002 година, когато трябваше да свирим с Slayer. Тогава закъсня оборудването, случиха се разни неща и ние в последния момент паднахме.
Да.
Тоест, на един се случи събитието. Трябваше да свириме преди Антракс.
Бурята.
Бурята, която срути сцената и така нататък. Буквално преди да се качиме ние на сцената. Ние бяхме преди на Инсмод започна бурята и така нататък. Те не си спомням дали докараха до край целия си сет. Но концерта приключи заради дъжда и силния вятър. Тоест ние не можахме да свириме там.
Не, можехте
на
да
този Free Mind.
Тогава аз щях да продавам тези албуми.
На този феста във Варна, за който казах, Цецо си счупи пръста. Трябваше да свириме на един голям фест в Плевен, вие заедно с Face Up.
Вие не трябваше ли да свирите и преди Motorhead?
Точно така, стигнаме и до там. Не можахме да свириме преди Paradise Lost 2005 година. Точно преди да се качиме на сцената се случиха някакви неща. Нали, господин Христо Русанов ги беше навъртял някакви шуроти. Това е един от фактите, които ще кача на Facebook страницата ни след няколко дни. Не можахме и преди Paradise Lost да свириме. И то все поради някакви неща, независещи от нас. И са много, поне на 10 концерта, които или мини-фестове, не ни се случиха нещата.
Свирили ли сте на някакви странни места? Поляна?
Ние си ги правехме тия неща сами.
Какъв смисъл?
Ами, понеже всички сме от квартала Надежда.
Да.
Въпреки че Ласи от... той е от Свобода. Но ние сме горе-долу един и същи квартал.
Надежда, Свобода.
Надежда. И
вчера празнувахте ли пускаше... двоен празник?
Не.
Празник на София
не,
и Надежда?
Не, сме. Ние сме от Надежда, не сме от София.
Извини. Смисъл, вяра, надежда и любов.
Така е. И Цецо пускаш един много дълъг кабел с трифазен ток извън репетиционната ни. И ние се намирахме точно до Северния парк. Пускаше един кабел през цялото шосе там, да кажем на около 100 метра навътре в гората. И ние правехме едни мини концерти за себе си, без никаква публика. Имаше само баби и дядовци, които си разхождаха внуците. и свирехме в гората, буквално. Така че сме свирили на поляна и то много пъти. Това не е шега, което ти казвам.
Да, другото,
което е, там където ни беше репетиционно, това е бивша действаща леярна.
Там има снимки, нали?
Има много. Снимки, да, има много неща от там. И тя си беше наистина действаща леярна преди ние да се нанесеме там. И отстрани имаше прасета. Имаше няколко прасета, гледаха. И най-близкото, което беше до репетиционната, се казваше Кураж.
Прасето.
Точно така.
Гати готиното име.
Искаш истории, ето ти ги.
Да, това е като граничарско куче. Та всъщност е леярско прасе, надежда и свобода.
Така е.
Искам истории и ги получавам. Искахте истории! Получавате истории! Да чуем Existence Complete. Кога усетихте, че това е емблематичната песен?
Ами още първия път, когато я свирихме на живо, хората започнаха да... Те усетиха ритъма и динамиката на тази песен. Плюс това двете думи Existence Complete много лесно се помнят. И усетихме, че това е песента и за това започнахме и да правим нататък парчета, които да са като припеви, да са лесни за запомняне, защото музиката ни като цяло е малко тегава. Нали, да. Има асиметрия в цялата работа. Ние никога не сме искали да правим нещо, което на първо слушане да ти е пределно ясно кое, как и защо. Правехме нещата за себе си. Ето това беше разковничето в онези години. Правехме това, което ние самите искахме да чуем.
А вероятно и сега сте ги пуснали в платформите за себе си, защото ти е по-лесно да влезеш и да си я пуснеш от някъде.
Ама ти се смееш, ама Цецо, наш какво ми каза? Цецо ми каза така, хайде качвай ги в... Защото аз ги аплоудвах, аз направих YouTube канала на SafaRage в YouTube. И той каза, хайде качвай ги, ама качи целият албум заедно да мога си го чуя там директно от края до края.
Ясно е това. Ето го Existence Complete. Има ли някакви пикантни истории около създаването на парчето?
Ми, не. Покрай някои от парчетата има, примерно Get Down парчето с DJ Станчо, което бяхме направили.
Ще те питам за това къде ли изчезна Станчо. Чакай да чуем все пак този хит. Existence Complete. Get Down завърши. Каква е историята на това парче?
Ами, аз бях в казармата 97-ма година.
И, жестоко.
И пазих един склад, химически склад. И точно по това време беше много голям хит по радиостанциите една песен, която се казваше Get Down на Backstreet Boys. И на мен ми се набива в главата тази фраза. Само че не си спомням, нали, мелодията на парчето как беше, но всеки, който иска, може да си я чуе, примерно, в YouTube. Да. Беше много голям хит и радиостанциите се спукваха да въртат тази песен. И две години след това, всъщност, аз се сетих за идеята откъде ми беше дошла. Тогава слушах Cypress Hill точно в този момент. Това е 99-та година, две години по-късно. И от Get Down от Backstreet Boys, с Cypress Hill с нещата. И всъщност ние цялата песен Get Down я направихме двамата с Петър Съмнариев. Двамата сме я направили. Тя е изцяло от семпли всевъзможни, сглобявана от тук, от там, темпа са променени. И има вътре силно 1000 малки семпъла, които се чуват и не се чуват.
А цялата схема с откъсите от филми, всъщност това сега, когато ги качвахте в като ги качвахте парчетата в мрежата, нямахте ли проблеми някакви?
Те са много кратки и са фрази, mm-hmm. които са отделни. Не сме имали проблеми. И всъщност първият албум на Fear Factory е пълен с... Да, ето ме. Току-що ми направи снимка. Малка, уродлива, но от сърце.
Размазан си, не се
точно
виждаш.
Така, както казах, първият албум на Fear Factory е фрашкан с такива реплики от много военни филми основно. И всъщност аз винаги съм си представял, че един ден, ако имаме възможност, защото в средата на 90-те години имаше много големи проблеми с дължината на семплите, които можеха да се... как да го обясня? Колко време можеш да семплираш? Семплерите в България бяха гола вода. Едни 2 до 4 секунди, сега пускаш, може да семплираш, дето се вика, 50 часа някакъв материал без никакъв проблем. Тогава имаше възможност за до 2 до 4 секунди, беше много скъпо и сложно, и затова започнахме да правим малко повече, да си играем повече с семплирането години по-късно, когато вече техниката беше напреднала и софтуерно можехме да си го позволим това нещо.
Имало ли момент, в който вие всъщност да не сте се разбирали с Цецо за това как искате да звучи едно парче или изобщо цял албум?
Ами нямам такъв спомен.
Именно това, защото по някакъв начин ми се струва, че в този озъбен живот, в който обикновено хората по-често се разделят, отколкото се събират, вие с Цецо някакси успяхте да поддържате много точно на това ниво жестоко съучастие.
Ами ние някак се допълнихме с него във времето. Ето е примерно един факт, че той преди години беше искал да кандидатства в консерваторията с китара. Mm-hmm. Той беше подготвен. Всъщност от нас двамата, ако има някой, който беше музикално подготвен, да го кажем, това категорично е той. Ние останалите сме любители, така да го кажем. И той беше навътре, нали, с музикалната теория, с солфежите, с всичко останало. И всъщност в годините, в които правехме нещата двамата с него, аз винаги съм го слушал, защото той винаги беше, първо, че е по-голям от мен с 3 години, второ, винаги беше подготвен.
Чимбери и шокове имало ли?
Ми не, но ядяхме бисквити много. И за това, след това пък, когато аз започнах да се интересувам от медии, от кое как се прави, от комуникация с журналисти и така нататък, започнах да схващам принципа на правилното представяне на това, което правиш. Mm-hmm. Не искам да използвам думата продукт, защото ние тогава влагахме сърце и душа, за нас това не беше продукт. Това бяхме ние, вкарани в аудио форма. И след това се оказа, че неговите умения с усещане за музика, съчетание с моите знания, които натрупах от медийната среда, получи ни се много добре колаборацията между двамата. Отделно сме от един и същи квартал, отраснали сме заедно И получиха ни се нещата. И винаги сме били двамата в основата, всеки е допълвал другия. Нито единия, нито другия не би успял без един от двама ни.
И ето, ти качваш, той си слуша.
Ми да, точно така. Качвай ги в YouTube.
Добре, всъщност няма някакво особено послание в цялата тази история, освен пулката, че точно си мислиш, че си се отървал от нещо и че то отново се
да,
появява.
Да, Сафарейч продължават да досаждат.
Да,
защото имаше един много важен момент, който беше в кажем, периода 2001-2002, 2005-2006, там някъде тези 4 години, където ние можехме да свирим, то малко не е коректно да го кажа, но е факт. Можехме да свириме където пожелаяхме. В смисъл, беше въпрос само на едно телефонно обаждане. И аз в последствие си дадох сметка това колко е пагубно. Защото започваш да писваш на хората, идват Paradise Lost, Suffer H те подгряват. Идват Soulfly, Suffer H те подгряват. Идва еди кой си, не знам си що си. Пренасищаш пазара в един момент. Става ужасяващо дразнещо.
Имаше и групи, които в един момент май дори се бяха превърнали в тип президенти в Ошибка. Това е, беше моят разговор тогава с Стив, когато за около 17 секунди ли бях менеджер на Suffer H и на Insmooth, че по-добре да се прави един концерт като онзи на 30 ноември в Мистер Пънч, съществуващият тогава клуб, когато, ако си спомняш,
много добре си го спомням този концерт,
не беше регистрирал такава публика, толкова много хора. Управата на клуба в лицето на Иван Драндийски беше втрещена от хората, които се бяха събрали, и всъщност практически групите получават повече пари от един такъв концерт, отколкото ако свирят всяка седмица поведнъж в Ошибка. Най-малкото хората изпитват глад и желание да чуят и видят тази формация.
Така е, и днес го има това нещо.
Днес може би дори повече от тогава.
Така е, и другото, което за съжаление наблюдавам при днешните банди, е, че много от тях се мятат на така наречените мотосъбори. А когато ти се лепне етикета мотосъбор банда и след това си съпорт на група Хикс в голяма зала, това не работи в твоя полза.
Ти имаш конкретни наблюдения, висейки да, в залите.
Аз наблюдавам всичко, защото това ми е работата, аз това работя. Гледам, ходя, вадя си изводите и си мисля колко неща биха били други, ако моето поколение, виж как звучи само моето, твоето, тяхното, ако моето поколение все още беше активно на сцената, на базата на опита ни, вероятно щяхме да имаме много неща, които да предадем на следващите поколения. Но първо, ние вече сме едни кисели хора, които не искаме да предаваме на никой нищо. Второ, голяма част от новото поколение изобщо не иска да чуе каквото и да било, от когото и да било.
Знаеш колко съм изненадан преди 2 години, когато отбелязахме 10 години от смъртта на Църо, нали, и направихме концерт, на който
точно
се
така
събраха не една и две групи, включително Alien Industry, Vendetta под формата на Face Up и така нататък. И дойде един много светъл пич, Ванката, всички го познаваме, Ванката, Стоичков, който каза: Копале, благодаря ти, какви жестоки групи! Това означава, че само... Не, това дори не са различни поколения, това са само 5 години по-късно, все едно вие не сте съществували. Групи до това поколение.
Точно така е.
Наживо, разбира се, защото безсмъртни хитове като Existence Company ние и до сега сме пускали по радиото, въпреки че вече ще можем да го правим в ремастерираната версия. Ами, добре, а всъщност има ли годишнина на създаване на Suffer H? Има, 94-та,
да, и 5-та.
95-та, с други думи, след 6 години.
Не след, до година, май месец, ще стана 25.
Да, четвърт век, точно така. Ами добре, до година, май месец, ще има 26 години от излизането на Davidian, но ние ще се видим с теб много преди това със сигурност. Васко Катинчаров, поздрави на Цва Пейчев и на Ласи. Ласи го видях с едно куче, той мисля, че не съм го познал, защото аз минах с около 30 км с колело, но след това се чухме по телефона, така че съм го виждал.
Мога ли да кажа
по-скоро
нещо за финал?
Да.
Преди години значи било 99-2000 година.
Преди 20 години.
Да, точно така. Това звучи много страшно. В списание Ритъм, защото аз съм Васко Катинчаров, Цецо е Цветан Пейчев, това са ни пълните имена. И бяха сложили една много голяма снимка, ние се бяхме снимали с едни дрехи, едни шапки от една фотосесия на Ирина Флорин. Просто в студиото на Елена Ненкова на фотографката имаше това и ние казахме, искаме ето тези уродливи шапки. Аз съм с шапка за сафари, с една цигара в устата.
Жестоко.
И отдолу под снимката бяха написали, ето ги Цецо П и Васко К. Благодаря ви.